En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se nos da
tumepewa fursa na baraka ya kuweza kutumika. Kwa muda wote niliokuwa mwanachama nimetumikia katika njia nyingi kama ndugu Udine Falabella, baba yake mzee Enrique R. Falabella aliyezoea kusema, yule atumikae katika jambo fulani ni mzuri katika jambo fulani, yule asiyetumikia katika jambo lolote hafai kwa chochote. Haya ni maneno ambayo tunahitajika kuyaweka akilini na moyoni mwetu. Katika kutafuta mwongozo wa kuhudumu, napata faraja zaidi katika kumbukumbu kwamba Mwokozi hutilia mkazo zaidi juu ya mtu binafsi na familia. Upendo wake na usikivu wake kwa wema umenifundisha kwamba yeye anatambua thamani kuu ya kila mtoto wa Baba yetu wa mbinguni, na kwamba ni muhimu kwetu kuhakikisha kwamba kila mmoja anahudumiwa na kuimarishwa katika Injili ya Yesu Kristo. Katika maandiko tunasoma, kumbukeni, thamani ya nafsi ni kubwa machoni pa Mungu. Na ikibidi kwamba ufanye kazi siku zote za maisha yako na kuileta japo nafsi moja kwangu, furaha yako itakuwa kuu kubwa sana kiasi gani pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu. Kila nafsi ni nafasi kubwa kwa Mungu, kwani sisi tu watoto wake na tunao uwezo wa kuwa kama yeye alivyo. Upendo wa Yesu Kristo lazima uwe mwongozo wetu kama tunataka kutambua mahitaji ya wale tunayoweza kuwasaidia kwa njia fulani. Mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo yanatuonyesha njia. Na hivyo ndivyo huduma zetu za kibinafsi zinavyoanza. Kugundua shida kisha kuzishughulikia. Kama vile dada Linda K. Barton, rais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama alivyosema, kwanza tazama kisha tumikia, mwisho wa kunukuu. Rais Thomas Monson ni mfano mkubwa wa kanuni hii. Katika mwaka 2005 alikuwa akiongoza mkutano wa kiviongozi wa ukuhani katika Puerto Rico, wakati alivyoonyesha namna Mwokozi na watumishi wake wanavyotoa huduma kwa njia ya huduma ya binafsi. Mwishoni mwa mkutano ule mzuri, Rais Monson alianza kuwasalimia viongozi wote wa ukuhani waliohudhuria. Ghafla aligundua kwamba mmoja wao alikuwa akiangalia kutoka mbali kidogo akiwa peke yake. Rais Monson alimwendea kule pembeni alikokuwa naye na kuongea naye. Kwa hisia kubwa, Jose Rosales alimwambia huo ulikuwa ni muujiza wa yeye kumsogelea, na jibu la maombi yake, yeye na mkewe Yolanda waliomba kabla ya mkutano ule. Alimwambia Rais Monson kwamba binti yao yu katika hali mbaya kiafya, na kwamba yeye alikuwa na barua iliyoandikwa na mke wake ambaye alimtaka ifikishwe kwa Rais Monson. Ndugu Zayas alimwambia mke wake kuwa jambo hilo halitawezekana kwa vile Rais Monson ana shughuli nyingi, hata kuwa na nafasi. Rais Monson alisikiliza habari ile na kisha akaomba hiyo barua ambayo aliisoma kimya kimya. Kisha akaiweka katika mfuko wa suti yake na akamwambia ndugu Zayas kwamba yeye atashughulikia maombi yao. Kwa njia hiyo, familia hiyo iliguswa na Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mtumishi wake. Naamini maneno ya Mwokozi katika mfano wa Msamaria mwema yanatuhusu sisi. Nenda na ukafanye vivyo hivyo. Mnamo mwaka 1998, kimbunga Georges kilipiga Puerto Rico, kikasababisha uharibifu mkubwa. Dada Martinez, watoto watu watano na mimi tuliweza kusalimika dhoruba ile kubwa na upepo wa nguvu ya kimbunga kwa kukaa ndani ya nyumba yetu. Hata hivyo, tulikaa kwa wiki mbili pasipo maji wala umeme. Akiba yetu ya maji ilipoisha, kupata mengine ilikuwa vigumu sana. Siwezi kuwasahau ndugu viongozi wa kanisa waliotuhudumia kutuletea maji Wala siwezi kusahau njia za upendo ambayo pia kina dada walihudumia. Germani Koloni alikuja nyumbani kwetu akiwa na chombo kikubwa cha plastiki kilichojaa maji ndani ya gari la mizigo. Alituambia kwa yeye anafanya hivi kwa sababu najua kwamba una watoto wadogo wanaohitaji maji. Siku mbili baadaye, ndugu Noel Munoz na Gomez walipakia matanki matatu makubwa ya maji katika lori la wazi. Walifika nyumbani kwetu bila kutegemea na kutujazia kila chupa iliyopatikana hapo kwa maji ya kunywa, na pia kualika majirani zetu kujaza vyombo vyao. Maombi yetu yalijibiwa kwa huduma yao ya kibinafsi. Nyuso za ndugu wale zilionyesha upendo ambao Yesu Kristo anao juu yetu sisi na huduma zao. Kwa maneno mengine, huduma zao za zilileta zaidi ya maji katika maisha yetu. Kwa kila mwana au binti wa Mungu kujua kwamba watu wanakujali na kulinda ustawi wako ni jambo la muhimu. Ninakushuhudieni kwamba Baba wa mbinguni na Yesu Kristo wanatujua sisi binafsi na pia kila mmoja wetu. Kwa sababu hiyo, wao hutoa yale tunayohitaji tuweze kupata fursa ya kufikia uwezekano wetu mtakatifu. Katika barabara, wanaweka watu ambao watatusaidia. Kisha, kadiri tunavyokuja kuwa vyombo mikononi mwao, tunakuwa na uwezo wa kuwatumikia na kuwasaidia hao wanaotuonyesha sisi kwa njia ya ufunuo. Katika njia hii, Bwana Yesu Kristo atawafikia watoto wote wa Baba wa mbinguni. Mchungaji mwema atawakusanya kondoo wake wote. Yeye atawakusanya mmoja mmoja kadri wafanyapo matumizi mazuri ya haki yao ya kijamii au baada ya ile sauti ya watumishi wake na kupokea huduma zao. Ndipo watakapoitambua sauti yake na watamfuata yeye. Aina hiyo ya huduma ni muhimu katika kushika maagano yetu ya ubatizo. Vile vile, kuwa mfano mzuri wa wanafunzi wa Yesu Kristo ni barua bora ya utambulisho kwa wale tunaweza kuwafundisha injili yake kadri tunavyofungua vinywa vyetu na kushirikiana na kutoa injili ya urejesho. Tunakuwa wachungaji wake tukiwa tumeamriwa kuwalinda kondoo wake wa malisho yake na kondoo wa kundi lake. Tunakuwa wadhaifu na wa kawaida, wavuvi wa watu. Utumishi wetu na huduma yetu si tu kwa maisha ya hapa duniani. Tunaweza pia kufanya kazi kwa niaba ya watu ambao wafu, kwa wale waishio katika ulimwengu wa roho na ambao wakati wa maisha yao hapa duniani hawakupata fursa ya kupokea ibada za wokovu za injili ya Yesu Kristo. Tunaweza pia kuandika jono na historia ya familia zetu ili kuigeuza mioyo ya walio hai kuelekea kuelekea mababu zao na mabibi zao. Haya yote ni katika kuziunganisha familia zetu kizazi kwa kizazi katika mnyororo wa milele. Tunafanya hivyo, tunakuwa wokozi juu ya mlima Sayuni. Tunayo fursa maalumu ya kuwa vyombo katika mikono yake. Tunaweza kuwa hivyo katika ndoa zetu, katika familia zetu, kwa rafiki zetu na wanadamu wenzetu. Hivyo ni huduma yetu ya kila mmoja katika wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Na mbele yake yatakusanywa mataifa yote, na yeye atawatenganisha mmoja na mwingine kama vile mchungaji kondoo atenganishavyo kondoo na mbuzi. Na ataweka kondoo mkono wake wa kulia, lakini mbuzi mkono wa kushoto. Na kisha mfalme atasema kwa wale walio mkono wa kulia, njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu. Kwani nilikuwa na njaa nanyi mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivisha, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nilikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki walipomjibu wakasema, Bwana, na lini tulikuona na njaa tukakukulisha au una kiu tukakunywesha? Lini tulikuona mgeni tukakukaribisha au uko uchi na tukakuvisha? Au lini tulipokuona ugonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia kadri nilivyomtendea mmoja wa ndugu zangu wadogo hawa mmenitendea mimi. Kwamba na tufanye hivyo ndio sala yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.